Сейбітамі прыгажосці і радасці ў часам панурым і смутным свеце назваў папа Франтішак удзельнікаў вандроўных і народных тэатраў, цыркачоў, акрабатаў, лялькаводаў, музыкаў, вулічных артыстаў і фокуснікаў, якія сабраліся сёння ў Ватыкане з нагоды юбілейнага году міласэрнасці. Дзейнасць вандроўных калектываў, па словах святога айца, можа ўзбагаціць грамадства ўсяго свету, умацаваць адчуванне надзеі і даверу, узносіць душы, дэманстраваць адвагу ў выкананні асабліва складаных нумароў, выклікаць захапленне прыгажосцю і ствараць магчымасці для здаровых забаваў.
La festa e la letizia sono segni distintivi della vostra identità.
Свята і радасць – гэта адметныя знакі вашай тоеснасці. Вы маеце асаблівы рэсурс. Сваімі пастаяннымі перамяшчэннямі можаце несці ўсім Божую любоў, яго спагаду і міласэрнасць. Вы можаце быць вандруючымі хрысціянскімі супольнасцямі, сведкамі Хрыста, які заўсёды знаходзіцца ў дарозе, каб сустракаць нават самых далёкіх.
Che sempre è in cammino per incontrare anche più lontani.
Франтішак выказаў падзяку вандроўным калектывам, якія ў рамках году міласэрнасці адчынілі свае дзверы для самых апошніх, далучаючыся да мноства артыстаў, якія наведваюць тэрыторыі, пацярпеўшыя ад войнаў, прыродных катаклізмаў і насілля.
Mi congratulo con voi perché in questo anno santo avete aperto i vostri spettacoli ai più bisognosi.
Я цешуся з вамі, бо ў гэты святы год вы адчынілі вашы тэатры для самых патрабуючых, бедных і бяздомных, зняволеных і складанай моладзі. Таксама і гэта міласэрнасць – сеяць прыгажосць і радасць у часам панурым і сумным свеце.
In un mondo a volte cupo e triste. Grazie, grazie di questo.
Святы Отец запэўніў удзельнікаў вандроўных і народных тэатраў у блізкасці касцёла і заклікаў іх клапаціцца пра сваю веру, прыступаць да сакраментаў, перадаваць сваім дзецям любоў да Бога і бліжняга. Як ведаеце, касцёл займаецца праблемамі, якія суправаджаюць ваша вандроўнае жыццё. Ён хоча дапамагчы вам і выкараніць забабоны, якія часам трымаюць вас на ўзбочыне, сказаў папа. У сустрэчы з пантыфікам, якая прайшла ў Ватыканскай зале Паўла VI, прынялі ўдзел каля 7 тысяч чалавек.